halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. waa fiidnimo axada bisha Oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida ayaa caawiya dunida V O A waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo mar kale ka dhacay saaka magaalada Luuq ee gobolka Gedo.
maantayto dagaal baa ka dhacay abaarihii 19 saac oo habeenimo markay ahayd. shalay toorta waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa shalayn ku xidheen macalimiin shalayn ka socotay marixaan iyo nimankii yidhaahday gabaaweyn. anagu arrintaas aana la soo gaarsiiyo waa layidhi nimanka waa la heshiiyey, heshiiskaas baan ogeyn waan ku saaxanay. dexali 17 saac markay ahayd bay nimankii weerar nagu soo ay ku soo qaadeen magaalada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan kulan dadweyne oo laanta af Soomaaliga ee V O A ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo ku saabsan dowrka sharci dejiyayaasha Soomaalida Maraykanka ee lasoo doorto ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda. qodobadaas iyo warar kale oo caalamka ayaan idiin haynaa marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. isuduwaha gaarka ee qaramada midoobay ee geedi socodka nabadda bariga dhexe Tor Winsland ayaa cambaariyey weerarada joogtada ah ee lagu hayo dadka rayidka ah kadib markii ay Israa'iil weerartay Beitlahiya oo ku taala marinka Qaza habeenkii xalay iyo saako axadahay, taas oo sababtay dhimashada 19 qof. isuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan geedi socodka nabadda bariga dhexe ayaa sheegay in arrintan ay timid iyadoo oo toddobaadyo ay socdeen howlgallo xoogan oo sababay dilka 19 rayid ah, iyadoo sida uu sheegay aan wax gargaar bini aadanimo ah la gaarsiin dadka ku nool waqooyiga Qaza. warbixinta wasaaradda caafimaadka ee marinka Qaza ayaa lagu sheegay in duqaynta Israa'iil ee Beitlahiya ee waqooyiga Qaza tan iyo xalay ilaa saaka ay gaadhay dhimashadu 78 dhimasho ah iyo in ka badan 40 dhaawac ah oo ay ku jiraan kiisas aad u daran. warbixinta ayaa sidoo kale tilmaantay in ciidamada Israa'iil ay 7 xasuuq u geysteen qoysas ay ku jiraan 48 dhimasho ah iyo 150 lagu dhaawacay isbitaalada 24 saacadood ee lasoo dhaafay. nin u dhashay dalka Liibiya oo laga shakisan yahay in uu qorsheynayo weerar lagu qaado safaaradda Israa'iil ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo xiriir la sheegay inuu la leeyahay kooxda Daacish ayaa maanta oo axada ka soo hormuuqday maxaakimka sida ay sheegeen dacwad oogayaasha Jarmalka. eedeysanahan oo magiciisa lagu sheegay Cumar A ayaa lagu soo qabtay fiidnimadii Sabtidii gurigiisa oo ku yaala magaalada amaba agaarka caasimada Jarmalka ee Berlin, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha federaalka ee Jarmalka. ninkan ayaa lagu eedeeyey inuu qorsheeyey weerar hubaysan oo si heer sare ah loo soo agaasimay, kaas oo lagu qaadi lahaa safaaradda Israa'iil ee caasimada Jarmalka ku taala. difaaca cirka ee Ruushka ayaa galbeedka dalkaasi ku soo riday in ka badan 100 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay leedahay axadda maanta ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ruushka. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in 110 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn lagu burburiyey duqeymo habeen hore ka dhacay 7 gobol oo Ruushka ka tirsan. sawirada baraha bulshada ka muuqda ayaa muujinaya kuwo difaacyada hawada ee magaalooyin dhowr ah una dhow warshad soo saarta walxaha qarxa. gudoomiyaha deegaankaasi Glib Nicken ayaa xadda maanta ah ku qoray barta bulshada in 4 ka mid ah dabdamiska gumaadka ah ay ku dhaawacmeen weerarka ay diyaaradaha daroonka ku qaadeen aagga warshadaha. weerarada noocan oo kale ah ee dhanka hawada ah ayaa weli ah kuwa naadir ku ah Ruushka 2 sano iyo bar uu socday dagaalka uu Ruushku duulaanka Ruushku ku soo qaaday dalkaasi Ukraine. intaas dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. magaalada Laascaanood ayaa ku tallaabsatay horumar muuqda oo dhinacyo badan leh, waxaana ka socda mashaariic horumarineed gaar ahaan dhismaha wadooyin cusub. wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariim Ulul ayaa faahfaahintan kasoo diray magaalada Laascaanood.
asimada maamulka ee khatum ee laascanood ayaa isbeddel sameeyneysa taasoo dhanka horumarka kororka iyo bulshada meerka asimada laascanood ee maamulka ee khatum mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay soconayaan sidoo kale ay la fulinayaan adeegyo kala duwan oo dhanka bulshada la xiriira
asimada laascanood ee maamulka ee khatum xarunta waa waxa ka socda isbeddel ballaaran oo dhan walba leh haddii tahay dhanka nabadgelyada oo adag karta magaalada gudaheeda iyo daafaheeda iyo halaalaheedaba nabadgelyada sugan ee Ilaahay lagu mahadiyo ee ka jirta waxa ka socda ganacsi waxa ka socda dhismayaal waxa ka socda maalgashi ay maalgashanayaan dadka u dhashay deegaankan iyo cid kasta oo Soomaaliyeed oo danaynaysa inay maalgashato maamulkan cusub iyo deegaankan waxaa inta barbar socda adeegyo ay bixinayso dawladdu haday tahay heer state oo wasaaradihii caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan wasaaradihii ay bixinayaan adeegyadii waxaa inta dhinaca socda adeegii ay bixinaysay jirtay dawladda hoose oo ay bixinaysay dawladda hoose caasimada Lascaanood oo ay ka mid tahay jidadkii oo sida ku muuqataa dirta aanu gacanta ku hayno gabagabo noo marayo jid cabirkiisu u dhan yahay hal kilomitir oo 20 mitir dhiman 980 mitir ah oo 210 ka mid ah ay tahay air bridge oo jid si caalami ah oo tayo sare leh loo dhisayo oo ka duwan sidii hore ee jidadka loo dhisi jiray marka haddii aan ku soo koobo waxaa intii maamulkiisa si khaatumo uu la wareegay gacanta ku haynta magaalada Lascaanood ama dadka deegaanka ay u tashadeen deegaankooda isbeddel aad iyo aad iyo aad u sareeya oo isla jaan qaaday oo dhan walba leh baa ka socda magaalada caasimada
waana wax ka weydiinay maayirka degmada Lascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil isbeddelka ballaaran ee dhanka wadooyinka isagoona sheegay in dhaqaalaha dhismayaasha wadooyinka lagu dhisay ay tahay cashuurta ay bulshada ka qaadeen isagoona sheegay inay taageero kale aysan helin
wadooyinka aanu wadnaa waa labo mid waa wada laami ah oo sidaan kuu sheegay hal kilomitir oo 20 mitir dhimana oo si tayo sare loo dhisayo iyo wadooyin aanu si diyaarinayno jidcadayaal aanu si diyaarinayno ama wada banayn aanu si diyaarinayno sidii laami iyagana loo saari lahaa waayo soomaalidu waxay tiraahdeen in faashista xaalad ma waayo haddii meesha aad laamiga saari lahayd ay ku diyaarsan tahay saacaddii la doonay waqtigii la doonaa laamiga la saaraya taasi waa sida su-aasha hadaan kaga jawaabo yaa idinka caawiyay wadadana aad dhisaysaan cid naga caawisay ma jirto oo aan kaalmada Ilaahay aan hayn waxaa lagu dhisayaa cashuurtii laga soo qaaday bulshada reer Lascaanood ee ka soo qaaday dawladda hoose baa lagu dhisayaa xataa wax ku turbiyeysha ama wax qaadaan oo ku jira ma jiraan
dhismayaasha wadooyinkani la soo kordhiyayaa sidoo kale waxa uu ku sababeeyey in ay tahay kororka bulshada sidoo kale qaybaha kala duwan ay haatan wadaan ay dadku dareemi doonaan isagoona sheegay wadooyinkan ay soo kordhin doonaan isu socodka gaadiidka iyo bulshada ay wax weyn dhanka horumarka ka tari doonto
magaalada marka hore waxay magaalo kooban dad kooban joogaan dhaqdhaqaaqeed uu yar yahay haddeer waxay isu beddeshay caasimad maamul goboleed sidaa awgeed dadkii deegaankan lahaa iyo cid kastoo Soomaaliyeed danaynaysa isugu timi waxaa batay populationkii marka dadku batana waxaa badanaya gaadiidka taasaa keentay samxadda waxaa taa dhinaca socota laamigan aanu dhisayno oo ah laami xiriiriya 3 laami oo go'an oo xidhan ismaha awgeed baa jaamka keenaysa sidaa awgeed waxaanu wadnaa qorshayaala in laamigana la dhammaystiro gaadiidkana loo jajabiyo laamiyada oo sida caasimadaha horumaray gaadiidku ay isaga gooshaan oo dhexmaraan laamiga iyada Lascaanoodna gaadiidku ay u maraan
magaalada Lascaanood ee caasimada maamulka ee khatumo isbeddelka ka soconaya ayaa wuxuu yahay mid isugu jira dhanka dhaqaalaha ku soo noqoshada dadka qurbajooga ee dadka deegaanka gargelinta ganacsiyada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada bulshada way helayaan Cabdikariin Nool VOA magaalada Lascaanood
halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. degmada halluuq ee gobolka gedo oo waayadii dambe hooy u noqotay dagaal beeleedyo ayaa saaka aroortii waxaa mar kale ka qarxay dagaal u dhexeeya beelo wadadega degmadaasi, waxaana ku dhintay ugu yaraan 8 qof iyada oo 5 kalena ay ku dhaawacmeen. dagaalka saaka oo xada ka qarxay luuq ayaa kusoo beegmaya iyada oo maamulka Jubbaland uu magaalada Kismaayo uu shalay heshiis dhex dhigay odayaasha beelaha ay colaaddu u dhexayso. haddaba sida xaalka magaalada luuq uu yahay iyo dagaaladii maanta khasaaraha ay geysteen ayaa waxaa wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad uu ka waraystay Ugaas Cabdirashiid Bilow oo ka mid ah odayaasha magaalada luuq ee gobolka Gedo.
maantayto dagaal baa ka dhacay abaarihii 10 saac oo habeenimo markay ahayd. shalay 10 waxaa ka horreysay madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxay mataanaa shalayn ku xidheen macalinweyne sabayn ka socotay madaxaan iyo nimanka la yidhaahda gabaaweyn. annagu arrintaas aana la soo gaarsiiyo waxaa la yidhi nimankaa waa la heshiiyey, heshiiskaasa baana weyn waan ku saxannay. dee xalay 10 saac markay ahayd bay nimankii weerar nagu soo ay kusoo qaadeen magaalada. markaa ciidamadii kale ka horjooday oo la dagaalamayba u jawaabay. dee meeshaas darar baa ka dhacday, dad baana ku dhintay, 8 qofna way ku dhimatay, 5 way ku dhaawacantay. nimankii macalinweyne ee xafiisyaha ka qotay magaalada afkeeda oo habeen iyo maalinba magaalada soo argushayna dhacata magaalada way ka baxeen. xaggaas iyo dhanka tuulooyinka yukud xaggeed bay u dhaqaajiyeen.
waa yahay marka waa sidee hadda xaaladda degmada luuq ee gobolka Gedo?
degmada hadda waa degan tahay, wax dhibo hadda ka jira male. dadku waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan. ciidamadan kale ee hadda nimankaa la dagaalmay laftooda waxaan ku amarnay in dadka shacabka aan wax loo dhimin, dhibaato kale aan la suubinin. marka magaalada hadda way degan tahay, aad bay u degan tahay, ganacsiga waa socdaa, wax hadda dhibo ka taagan ma laha.
odayaasha deegaanka ayaad ka mid tahay, dabcan heshiis baa la kala qaatay maadaama heshiis shalay uu ka dhacay magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland uu dhameeyey. maxaa soo celiyaad isleedahay dagaalka saaka?
dagaalka iya soo celiyay, nimankii sabaynta lagu xiray la xaalmariyey baa dagaalka soo qaaday, iyaga xabadda bilaabay saan annagaan ognahay. dee odayaashaan ka midnahay dee marna cidna inaan u eexanno oo dee nin markuu dhaqan yahay oo nin ugaasu yahay ummadda Soomaaliya dhan buu matalayaa. xabadda iyagaa bilaabay oo waxa weye xaafadihii meesha iyaga ay wax kusoo tuuraan waa laga wada qaxay. magaalada gudaheeda oo dhanka shisha waqooyi iyo dhanka kale meesha markaas dadka ammaanay ka heli karaan bay aadeen. marka xabaddaba weyn iska socotiba oo degmada intaana dhinaca intaana waxa way bari ilaa koonfurta waxay ka ahayd waxa la yidhaahda maxay ahayd furun bay noqotay. marka waxa weeye arrinta dee ayaad moodaa xaggooda inay arrinta ay jibiyeen arrintaasay u dhacday.
waayahay dabcan ilaa 8 qof baa dhimatay, tirashan gaaraysana waa ay dhaawacmeen oo dagaalkii saakaya. dadka shacabka ah maxaa khasaare uu soo gaaray?
maya maya, intaan hadda ka warqabin dad shacaba wax ku noqday annaga ma ogin. inta badan baa meesha dirirtii ka socotay shacabka maysan deganeen meel, waxay iska ahayd furun ah oo maxay shacabku way ka baxeen, maroday ka barakaceen. marka waa dadku misdiriray baa meesha intaana iyagaa ku dhaawacmay iyagaana ku dhimanahay, laakiin cid shacaba wax ku noqotay ma lahan.
waa tahay dabcan magaalada dadka ku dagaalamay waxay ahaayeen dad wada degan, maadaama dhinac laga saaray magaalada dhinacna ay joogaan. ma jiraan falal argoosi ah oo ka dhacay magaalada gudaheeda?
maya 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 maya, wax argoosi meesha ka dhacay ma lahan. iyo taas ciidamada waan u baaqnay, waxaan yidhi wax argoosi aan la samayn, cidna yaan la dhibaataynin. arrintaas marka ciidamada baaq baan u sameynay saaka, xataa ciidamada waxaan ugu dignay in aan cidna wax loo dhimin, wixii shacab ah aan macnaha dhibaato loo geysanin. cid kastana shaqadeeda ay qabsato, ganacsiga uu shaqeeyo, cid laalahli karna aysan jirin. taas marka waxaway digniin baan ka bixin, wax hadda dhib ah oon soo gaarin ma lahan ilaa iminka.
colaadan kusoo cusboonaatay degmada luuq oo waayadan dambe ilaa 3 bilood lugaha la sii gelaysa oo maamulkii sare ee Jubbaland uu soo farageliyey, maxaad isleedahay salka way ku haysaa oo way u dhammaan laadahay?
arrintaas horta waa arrin siyaasadeed weeye. marka arrin siyaasadeedtan oo abaabulin bay arrintaas inoola ekayd. wax kale oo hadda borbalaan oo meeshka jiri ma jirin. marka arrimo marka aad u qaab daran baa beehanba ka socday. marka waa arrimo siyaasadeed bay inay salka ku haysa baan anagaana kolley arrintaasi aan u arkayna.
ugu dambeyntii maxaad ku baaqi lahayd ugaas?
anaga waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo, nabadda ha laga shaqeeyo, anigu amaanka amaanka hal sugan leenahay inayaan wax loo dhimin.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda V O A. laantaaf Soomaaliga ee V O A ayaa xalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku qabatay kulan dadweyne oo looga hadlayay doorashada Mareykanka ee dhacaysa 5 November. kulanka oo ay ka soo qayb galeen dadweyne gaaray ku dhowaad 200 oo qof ayaa looga dooday musharaxa uu qalma in la siiyo codadka Soomaalida Mareykanka sanadkan iyo waxyaabaha ahamiyadda u leh Soomaalida ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Donald Trump iyo Kamala Harris. haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray Aasha Ibrahim Aadan Aashacuud islamarkaana ka wareystay sida uu u dhacay kulankaasi dadweyne.
aad baad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. kulankan wuxuu ahaa kulan dadweyne oo dadka reer Minnesota hore loo sii ogeysiiyey iyadoo loo mariyay fariimaha goobaha ay dadka isugu yimaadaan boostarro hore loo sii shaaciyey V O A dan ay hore usii shaacis marka dadku ay sii ogaayeen. marka sii ogaanshiyahaas waxay keentay in dadkii loogu talagalay oo 200 oo qof kor u dhaafayay inta la cazubay 200 oo qof dad ku dhowaa yimid oo aada meesha loo soo cabiray dadku sii ogaayeen waxyaabaha nasiibka aan u helana waxay ahayd in ay ahayd maalin sabtiya oo dadka inta badan ay fasax yihiin oo ay hayeen waqti ay nala qaybsan karaan. marka aad bay dadku uga soo qayb galeen waa la soo cabiray waxaana meesha sii joogay oo maalmihi la soo dhaafay maaragtay arrimaha sii qabadqaabinayay koox ka socota V O A da madaxda Afrika Salwa Jaafari maalmihii la soo dhaafay hore loo sii qorsheeyey taasna waxay suuragelisay in dadku ay si weyn uga soo qayb galaan fikradoodana ay ka dhiibtaan kulankii shalay ka dhacay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota.
waaye marka sorry Aash, marka kulankani sidaa sheegtay oo lagu faaqidayay arrimaha maaragtay ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ee fooda nagu soo hayo hadda 15 maalmood un ay ka hartay waa doorashada madaxweyne, dadkii ka soo qayb galay siday u cabireen dareenkooda ku aadan ee doorashada bisha November?
waxaa muuqatay dadka Soomaalida intooda badan ee kulanka ka soo qayb galay in ay aad uga walaacsanaayeen. markaad fiiriso su-aalaha ay dadka ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha fadhiday ee su-aalaha ka jawaabayay murashaxa musharaxa u qalma in codkooda ay siiyaan doorashada bisha November dhacaysa waxyaabaha ay ku dooranayaan. marka waxaa mooday in dadku ay qabeen walaac ku saabsan horta ma codayn doontaa mise waad iska daysaa waxyaabaha ugu badan ee dadka inta badan madaxooda ka guuxay ahayd oo su-aalahooda laga dhexdhedhesan karay. marka waxa ay weydiinayeen mas-uuliyiinta meesha joogtay su-aalo ku saabsan haddii ani codkayga aan siiyo Kamala haddaan siiyo ama jamhuuriga aan siiyo Trump maxaa faa'iidaya. marka labada dhinacba waxay soo bandhigayeen haddii xisbiga uu taageero ay u codayaan waxyaabaha ay ka faa'iidayaan. tusaale kale waxyaabaha ay aadka uga hadlayeen kale waxaa ka mid ahayd arrimaha socdaalka oo kale oo Soomaalida badan la leeyahay dad badan oo Soomaaliya oo soo galootiya waddankan joogo qaarkood aysan sharci haysan. waxaa kaloo aada looga hadlay dhinaca dhaqaalaha oo la yiri sicir barar xoogan ayaa jiray xilligii 4 sano hadda u dambeysay 4 sano ku dhow 3 sano iyo dhiyo dhowr bilood hadda maraysaa saan qiyaasay. marka waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd dhaqaalihii oo hoos u dhacay muddadii Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka ay ahayd oo dadka qaar ay leeyihiin haddii ay dhaqaalaha wax ka qaban doonto haddaba xafiiskii ama aqalkii cabaawey joogtaa may qabato. dhinaca Trump oo kale oo aada loogu ammaanayo lalahaa muddadii uu joogay ama xilka uu ku wareejinayay madaxweyne Biden oo Kamala Harrisna ay madaxweyne ku-xigeen u tahay qiimaha wax waliba maaragtay way yasirnaayeen. tusaale kale waxaa la soo qaatay in kartoonka biyaha ama case ama daysanka 12 xabo ee ukunta isku xiran in lacagta lagu gadanayo in laba jibaaray sare u kacda. marka waxaa laga hadlayay maxaan ku dooran karaa Kamala Harris maxaanse ku diidi karaa Trump. marka qoraal waxay soo bandhigaysay sababta ay tahay in musharaxa uu taageeraayo loo doorto oo codka macnaha inay siiyaan ay tahay
waa gartay. marka inta badan warbaahinta Mareykanka Aasha bilihii ugu dambeeyey waxay aad u hadalhayeen doorashada Mareykanka iyo ka qaybgalka muslimiinta oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay. marka kulankii dadweyne ee Minnesota shalay V O A ku qabatay kadib muxuu ka bedeli karaa dadka Soomaalida ah ee ka qaybgalay aragtiyadoodii ama fikradoodii ku aadanaa waa codeynayna iyo ma codeynayno?
waxyaabaha inta badan laga hadlayay ka mid ahayd oo ah dhinac marka laga fiiriyo waxyaabaha ay walaaca ka qabeen dad badan waxaa fadhiyay goobta oo lahaa weli inaan codeeyo qorshaha iyagu ma jirto. marka dadka ama mas-uuliyiinta meesha joogtay kajawaabaysay su'aalaha dadweynaha waxay qaarkood inta badan labada dhinacba kuwa taageersan xisbiga jamhuuriga ee aaminsanayn loo codeeyay Trump iyo dhinaca kale ka qaybgalayaasha kale iyagana aaminsanaa in loo codeeyo Kamala Harris labada dhinacba waxay isku raacsanaayeen in la codeeyo haddaad doonto qofka doonto si laakiin in codkaagii uu tirsamo sababtoo codka waa meesha keliya uu qofku ku xisaabtami karo marka maadaama dadka dad badan ay qabeen walaac ku saabsan in aanay codeyn bay ka gaabsadaan doorashadan iyagoo leh dad masaakiin ah oo qasdo ku nool ayaa maaragtay maalin kasta dhimanaya maamulkii Kamala Harris iyo Biden way ka aamusan yihiin marka haddaan codkayga dhiibto waxaan aan dhiiro geliyay in dad aan waxba galabsan cod macnaha la laayo ama ay halkaasi ku dhintaan marka sidaas taas u dhicin codkayga waa haysanaya sidaas ay hadalku u badnaa laakiin dhinaca kale waxaan ugu dhiiro gelinayaa in codkaaga dhiibatid oo wax walba ay anytime isbedeli karaan tusaale kale waxa laga dhawaajiyay Kamala Harris haddii ay berri wax ka qaban doonto haddaba xafiiska way joogtaa inay wax ka qabato iyo dhinaca kale oo la leeyahay hadda waa madaxweyne ku xigeen laakiin waxaa laga yaabaa markaas inay haddii la doorto inay siyaasadeeda u gaarka la timaado ay wax ka qabato iyadoo dhinaca kale la leeyahay inkastoo xaqiiqadan la ogeyn in Trump oo dadka ay leeyihiin haddii loo codeeyo isaga amuu dhaamaa oo dhinacaas wax ka qaban kara arrinta qasoo kale oo aadka looga hadlayay ay yiraahdeen isaga waa ka sii xag jiraaba marka dadku waxa haysta walaaca dhinacaa aada marka diiqad waxa jirtay ah ma codaysaa mise waa iska daysaa marka waxa aad loo dhiirigelinayo codka in la dhiibto meesha doonto codkaaga sii
aad ayuu maasantahay caasha ibraahim aadan oo iyadoo ku sugan magaalada Minneapolis uu warramaysay nuur xasan nuur hakad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a dhinaca kalena iyadoo maraykanka bisha soo socota ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada xaafada caanka ah ee tenek ee gobolka new jersey ee duleedka magaalada new york ayaa isu diyaarinaysa doorashooyin ka turjumaya isbeddel ballaaran oo siyaasadda maraykanka ah mascuud farivar ayaa warkan inoo diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta
laba gabdhood oo muslimiin ah ayaa xafiisyo maxalli ah u tartamaya magaalada tinek oo ah magaalo ay ku nool yihiin 14,000 oo qof oo muslimiin ah waxay ka mid yihiin boqolaal muslimiin ah oo u sharaxan doorashooyinka maxalliga ah kuwa gobollada iyo kuwa federaalka ee dalka oo dhan tinek ayaa mar waxaa soo maray maayar muslim ah laakiin weligeed ma aysan yeelan haweenay muslimad ah oo ka mid noqota golaha deegaanka rashma khan oo muddo dheer u dhaqdhaqaaqaysay arrimaha maxalliga ah asal ahaan ka soo jeeda dalka hindiya islamarkaana ah musharax golaha deegaanka ah ayaa hiigsanaysa inay taasi wax ka bedesho taasi si fudud uma qaadanayo ayay khan oo 47 jir ah ku sheegtay wareysi dhinaca telefoonka ah waa mid ka mid a mas-uuliyadaha waaweyn ee ka muslim ahaan ayay tiri naadiya xuseen oo ah maraykanad reer trinidad ah macalimad dugsi sarana ka ah maraykanka ayaa sidoo kale ah musharaxa kale ee muslimka ah ee magaalada tinek ee doorashooyinka deegaanka ee aan xisbina ka tirsanayn waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee muslimad ah ee loo doorto guddiga maamula iskuullada deegaanka reshma iyo naadiya oo ah laba gabdhood oo xijaaban ayaa ah hooyooyin maraykan ah oo shaqaysta waxayna matalayaan isbeddelka sii kordhaya ee muslimiinta maraykanka ee xilraadiska ah taasi oo ka turjumaysa isbeddelka ballaaran ee musharaxiinta kala duwan ee guud ahaan maraykanka waxaa jirta oraah oranaysa haddii aadan kuwa go'aanka gaaraya ka mid ahayn waxaad ka mid noqonaysa kuwa wax loo go'aaminayo marka waan ku qasbannahay inaan ka mid noqonno ayay tiri maraykanka waxaa ku nool qiyaastii 3.5 milyan oo qof oo muslimiin ah oo ka soo kala jeeda qowmiyada kala duwan inkastoo inta badan ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga tira sii kordhaysa ayaa u codeynaysay xisbiga jamhuuriga doorashooyinkii u dambeeyey muslimiinta lasoo doorto ayaa mar dhif ahayd laakiin sannadahan dambe aad ayay u soo badanayeen korowkaca ku yimid ka qaybgalka siyaasadda waxaa keenay arrimo kala duwan laga bilaabo welwelka laga qabo islaamnacaybka ilaa rabitaanka matalaad siyaasadeed ayay khubaradu sheegeen haddii codbixiyaasha muslimiinta maraykanku ay calaamad u tahay ka qaybgalkooda dheeriga ah ee siyaasadeed muslimiinta u tartamaysa jagadana waxay u muuqdaan inay qayb ka yihiin isbeddelkaas ayay tiri nuura sidiiqi oo ah macalimad cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda michigan state khubarada qaar ayaa u nisbeeya sara u kaca ka qaybgalka siyaasadda ee muslimiinta ilaa 2018kii markii ilhaan cumar iyo rashiida taleib ay guul aan horay loo gaarin xaqiijiyeen markii ay noqdeen haweenkii ugu horreeyey ee muslimiin ah ee loo doorto kongareska maraykanka guusha ay gaareen oo ay weheliso tii musharaxiin badan oo maxalli ah ayaa dhalisay muujada dhaqdhaqaaqa muslimiinta ee dhinaca siyaasadda saamaynta taasi ka dhalatay ayaana sii socotay ilaa waqtigaasi 2020kii magaalooyinka Boston iyo New York ayaa waxay doorteen xubnuhoodii ugu horeeyay ee muslimiina ee ka mid noqda golaha deegaanka sanadkii xigayna magaalada Dearborn ee gobolka Michigan oo ah magaalo ay ku nool yihiin Carab iyo muslimiin aad u tiro badan ayaa caleema saaratay duqii ugu horeeyay ee muslimah dhanka kale sharci dejiyasha gobolka Maine ilaa gobolka Texas ayaa soo dhaweeyay ilaa 50 xubnood oo muslimiin ah oo ka mid noqday golayaasha deegaanka ee goboladaasi sanadkii hore keer oo ah koox u dooda xuquuqda madaniga ee muslimiinta kana shaqeysa kor u qaadida xiriirka Mareykanka iyo Islaamka ayaa tira ay soo saartay ku sheegtay in 205 qof oo muslimiin ah loo doortay oo ay ku jiraan ku dhawaad 50 qof oo ku nool gobolka New Jersey halkaas oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan ee dalka sanadkan kooxdu waxay filaysaa in tirada guud ay kor u dhaafto 210 waana rikoor cusub xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada waxaa laga yaabaa inuusan haysan awoodda qofka kongreeska ka tirsan laakiin dal ay siyaasadiisa oo idil tahay mid gudaha ah ayaa xubnaha golaha deegaanku waxa ay saameyn weyn ku yeelan karaan bulshooyinka maxalliga ah Teaneck waa magaalo ay ku nool yihiin dad isir ahaan iyo diin ahaanba kala duwan waxaana dadka ku nool 400% ay yihiin yuhuud halka in ka badan 200% ay muslimiin yihiin inta soo hartayna waxay u badan yihiin madow iyo dadka latinos muslimiinta Teaneck ayaa khan sheegtay inay dareemayaan niyajabka hoggaankooda maxalliga ah sababtoo ah hoggaanka maxalliga ah ayaa u hadla koox kaliya ayay tiri
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a Israa'iil ayaa beegsatay meel ay sheegtay inay ahayd xaruun hubku u yaalay kooxda Hezbollah oo ku taala koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan kadib markii kooxdu ay gantaalo ku rideen waqooyiga Israa'iil afayeen u hadlayna uu sheegay in diyaarad drone ah amaba diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn lagu riday hoyga uu ku nasto ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo soo koobayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Netanyahu ayaa xilligaas ku sugnay lamana oga in dhismaha la weeraray waliba in kale balse waxa uu ku tilmaamay isku day dil oo ay fuliyeen kooxda Hezbollah ay gacan saar leeyihiin dalka Iran iyo sidoo kale uu ku sheegay khalad weyn xilli ay isku diyaarinayso Israa'iil inay kaga argudato gantaalihii ay Iran ay ku soo riday horraantii bishan duqeymahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay dhakhaatiirta iyo weli warbaahinta Xamaas ee ku sugan qasa waa Israa'iil muddo sannad ka badan sida ay sheegeen ula dagaalamayeen inay xididada u siibaan kooxdaas reer Falastiin ayaa xuseen in duqeymaha Israa'iil ayaa ku dhinteen in ka badan 100 qof guud ahaanba gobolka xeebta sidoo kalena ay go'doomiyeen ku dhawaad 3 cusbitaal ballanqaadyadii Israa'iil iyo kooxaha iska soo horjeedaan ee Xamaas iyo Hezbollah ee ayaa inay dagaalka sii wadi doonaan ayaa qaboojiyay rajadii laga qabay kadib dhimashadii hoggaamiyaha Xamaas Yaxya Sinwaar ee Arbacadii inay horseedi karto xabad joojin laga sameeyo qasa iyo weliba Lubnaan sidoo kalena laga hortago xiisad kale oo ka dhacda ama ku faafto Bariga Dhexe saraakiil diblomaasiyiin iyo weliba ila wareedyo kale ayaa sheegaya in doorashada Mareykanka ay soo dhawaatay Israa'iilna ay doonayso inay adeegsato dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la xoojiyay si ay isugu daydo inay difaacdo xuduudaheeda iyo weliba inay hubiso in dhinacyada ay iska soo horjeedaan aanay dib isu soo abaabulin maalinnimadii Sabtidiina diyaaradaha Israa'iil ayaa ku daadiyay koonfurta qasa waraaqo uu ku yaalla sawirka Yaxya Sinwaar iyo weliba fariin odhanaysa Xamaas mar dambe ma xukumi doonto qasa diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale goor dambe oo Sabtidii ah weerar ku qaaday dhismo dhowr dabaqa oo ku yaalla waqooyiga qasa gaar ahaana Beytlaahiya waxaana halkaasi ku dhintay ugu yaraan 37 qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xuseen dhakhaatiirta iyo weli warbaahinta ururka Xamaas militariga Israa'iil ayaa hubinaya wararka sheegaya khasaaraha ka dhashay duqeynta dhinaca cirka ee ka dhacday halkaasi gaar ahaan waqooyiga qasa sarkaal u hadlaya Israa'iil ayaa sheegay in bartilmaameedka hordhacay uu sheegayo in tirada la buunbuuniyey oo aanay la mid ahayn xogta ay heleen xaafadaha koonfurta magaalada Beirutna Israa'iil ayaa duqeymo culuusa ku qaaday dhowr goobood taasoo ka dhigtay in halkaasi qiiq xoogan uu hawada isu shareeray duqeymaha ayaa lala beegsaday tiro ka mid ah xarumaha lagu keydiyo hubka ee Hezbollah iyo weliba xarunta taliska guud ee sirdoonka Hezbollah sida uu sheegay militariga Israa'iil sidoo kale Israa'iil ayaa ka soo saartay amarro daad-gureyn ah 4 xaafadood oo kala duwan kuwaasoo ku yaalla aaggaasi iyadoo ku boorinaysa dadka deggan halkaas inay ka fogaadaan 500 meter. Hase yeeshee waxay duqeymo ka geysteen meelo kale sida ay dad goob joogayaal sheegeen. 10 qof ayaa ka qaxay xaafadaha Koonfureed oo mar ahaan jiray aaga dadku ay ku badan yihiin, iyo ay sidoo oo kale iyadoo xafiisyo ay ku lahaayeen kooxda Xisbullah iyo weliba dhismayaala dhulka hoostiisa. Tan iyo markii Israa'iil ay duqeymo joogtaa ka bilowday halkaas 3 toddobaad ka hor. Weerar dhinaca cirka oo Israa'iil ay fulisay 7 Sebtembar ayay ku dileen xogayihii guud ee ururka Xisbullah Xasan Nasrallah, waxaana duqeymo ka dhacay meel u dhowna lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wanaagsan dhegeystayaal, 10 sano ee lasoo dhaafay waqooyiga Ameerika gaar ahaan Maraykanka waxaa sii kordhayay wiilasha iyo gabdhaha Soomaali Maraykanka ah ee u tartamaya xilal u badan golayaasha sharci dejinta gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin iyo weliba kuwa duqa magaalada. Waxaa jira qaar ku guuleystay xilalkii ay u ordeen, halka kuwo kalena ay weli ruclo orod ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen yoolashooda dhanka siyaasadda. haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa dowrka mudanayaasha iyo maayarada Soomaalida Maraykanka ee lasoo doortay ay ku leeyihiin horumarinta bulshooyinkooda gaar ahaan kuwa Soomaalida. waxaa marti iigu ah Ismaaciil Maxamed oo ah garyaqaan iyo mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio. garyaqaan Ismaaciil, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
aad iyo aad ku salaamaya walaalkii Nuur, aad baan u mahadcelinayaa v o a.
way bal marka hore muxuu ku saabsanaa shirka aad sabtidii shalay isugtugu imaadeen magaalada Columbus ee gobolka Ohio xildhibaanadiina?
aad iyo aad, runtii wuxuu ahaa kulankii runtii 4-aad oo aniga runtii aan hoos gareynayay sanadkan. waa kulan runtii sanad kasta dhaca, markasta yani jaariyad kala duwan baa qabata, xildhibaan baa marti loo yahay. marka runtii farxad waxaanu runtii kii 4-aad inuu ahaa sanadkan Columbus Ohio ka dhacay aan marti gelinay. waxaa noo yimaaday runtii 18 xildhibaan plus 2 xildhibaan oo gobolkaana la degan. marka ilaa 20 xildhibaan baa nala joogay, iyo safiirka ambassadorka dalka Soomaaliya Daahir Xasan Carab. marka runtii kulan wuxuu ahaa aad iyo aad taariikhda noo gashay.
waaye, waa markii ugu horreysay sida ay la tahay xildhibaano intaasi la eg oo gudaha Maraykanka laga soo doortay aad isugu timaadaan, maxay tahay ujeedada shirkan?
aad iyo aad waa runtahay oo sanadihii hore xitaa ka qayb galayna marka aad buu uga yaraa ilaa 8-7 xildhibaan baa imaan jiray. sanadkaa farxad waxaanu runtii inaan nambarkii ugu badnaa aan keenay, taasna waxa runtii waqti badan aan gelinay xildhibaanada la xiriirno. hadafkana runtii wax kale maaha, waxa waaye maxaan dalkeena ku siyaadin karnaa, maxaan anagu u qaban karnaa kow horta deegaanadeena iyo gobolada aan matalno dalka Maraykan, labana runtii isku xir inaan helno sida xildhibaanadu ay isku bartaan. sababta ay ku tahay xildhibaano badan baa isu runtii iska warhaynin gobollo kala fog ku nool, jaaliyada Soomaali badan ay deganyihin kasoo baxa, marka fursad qaaliya noo ahayd runtii xildhibaanadana kasakow inta Minnesota jooga ismada yaqaana xildhibaanada badan isma aqoonin. farxad bay noo ahayd inaan safiir kala furano oo kala hadalno, weliba private kulan baa la qaadanay oo aan kala sheekaysanay duruufaha Soomaali ay ku jirto iyo maxaan ku caawin karnaa. marka hadafku runtii wuxuu ahaa isbarashadaas, xaaladaha hoose inaan ka hadalno dalka Maraykan, doorashooyinka, bal also muhiimku inuu yahay inaan ka hadalno Soomaaliya iyo dalkeena maxaan ku siyaadin karnaa.
waa garta, waa u tegi doonaa su-aalaha la xiriira waxyaabaha aad Soomaalida gudaha iyo tan dibaddaba dalkii hore aad ku siyaadi kartaan. laakiin marka laga hadlayo xildhibaanada Soomaalida ee laga soo doortay gudaha ama xitaa meyrada aanan maaratay badnayn ee Soomaalida asal ahaan kasoo jeeda, ilaa iyo hadda maxaad ka xaliseen caqabadaha haysta jaaliyadaha Soomaalida ee gudaha Maraykanka?
runtii xildhibaanadu fursad qaali aan u leenahay waxaan markaan kulanno inaan ka wada hadalno xildhibaanada kala duwan goboladooda maxay ka qabteen. marka tusaale runtii gobolka Minnesota kala wax xildhibaano badan xildhibaanadooda fursad waxay noo siiyaan inay ka hadlaan biilasha ay baas gareeyaan, sharciyada ay keeneen. tusaale oo kale, haddaan taabto gobolka Minnesota oo gobol xisbiga Demuqraadiga awood ku leeyahay, runtii aad u soo dhoweeyay dadka dhalinyarada oo soo gelitaanka ah oo sharci la-aanta ah. sharciyo badan bay runtii baas gareeyaan, loogu talagalay dadka inay license qaataan, inay guryo helaan, caafimaad helaan, dadka danyarta oo soo gelitaanka ah. runtii haddeerna hadafkeena waxa qodobada inaan ka hadalno, kadibna xildhibaanada kale gobolada kale ah ay runtii ku daydaan ay ogaadaan waxa uu shaqeeyay markii wasiirsi fakar waayruntii oo gobolada kala duwan ka socda xildhibaanada
aan cabashooyinka ama dhibaatada ugu badan ee aad ka midaysan tihiin idinka soo gaaray bulshooyinka Soomaalida maxay yihiin
runtii bulshada Soomaalida baahida ugu badan horta ugu daran baad ila hadal u taagan waxa la leeyahay dhaqaale darida dalka Mareykanka dhan baad runtii duruufada soo maray maana inuu COVID-19 soo dhaacay cudurka aad saameeyay roso dhaqaalihii ba soo kaban sawir socotiin hadii la fiiriyo dadka ganacsiyasha mise hoteelada mise daycare-ada mise trackingka dhinac kasta runtii wuxuu isku xiran yahay haddana inflationka oo lacagtii ba qiimahoodii runtii hoos u dhacay taana runtii waa wax dalka guud saameeyay marka qodobkaas horta dhaqaalaha ba ugu badan baa dhigaa si khaasna dadka soo gelitaanka ayaguna baahiyooyin khaas ah ay saar runtii oo kuwaasna dee runtii sharci badan ay ka keenaan oo gobolkeena xildhibaano badan oo gobolka duwan ay ka keenaan runtii kortaga
way marka maxaa idinkaga qabsoomay arrimahaas dhibaatooyinkaas aad sheegtay
dhibaatooyinka runtii gobolka Minnesota gobolka Washington runtii gobolka Wisconsin goboladaas oo dhan ba xildhibaanada runtii tirxayay waxyaalaha ka qabteen ay noqday inay sharci ka keenaan Minnesota tusaale sharci taaskareysay xildhibaanad state senator Zaini Maxamed ay ku qaadanayaan license mise aqoonsi dadka soo gelitaanka oo sharci haysan dadka loogu yeero American undocumented ka tusaale Umar Fatah oo state senator ka Minnesota wuxuu taaskareeyay sharci kale asagana aad u qiimo badan oo runtii qaabilsanaa specific dadka you know jaamacad inay aadi karaan dhalinyaradu oo 80,000 ka yar lacag sameeya inay jaamacad free heli karaan sharci kale sida la pass green Minnesota loogu talagalay caafimaad qofkii uu heli karo tan yar taa siyaadila fiiri siyaaro xildhibaanadu ayagana aad u taabtay qodobadaas kuwa la mid ah marka runtii hadafku wuxuu ahaa inaan baahiyooyin kala duwan taabanno hadina fiiri gun violence iyo hubka la isticmaalayo caafimaadkaaga caafimaadka iyo caafimaadyada la xiriira qodobadaas oo dhan runtii xildhibaanadu way taxeen gobolada waxa uu hirgelay
way Soomaalida ku nool Waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan Soomaalida waa ay ku faaneysaa in ma aragtay ay ka dhex muuqdaan saaxadda siyaasadda gobolada ay ku badan yihiin Mareykanka marka maxaa sababay in mudanayaashiinaan aad ku biirtaan marka horeba siyaasadda
runtii waxa sababay waxa way dalka Mareykanka waa dalkeenni yaani waan ku noolnahay arrinteena ku dhashay runtii future dheer baa ka leenahay inaan siyaasadda dhex galno oo runtii baahideenna iyo duruufahana isteeyaan ku dagaalami karno wax laga maarmaana runtii waxa taa diinta ay ku fariisay waay diinta xitaa ku fariisay haddii qofka deegaan mise dhul kale joogo inuu dhex galo noloshiisa nolol maalmeedkiisa shaqeysan karo yaani inuu dadkii dhex galo marka anuu farxad waxaanu tahay muddo yar oo kooban runtii Soomaalida ma joogsi u badan yihiin bas sagaashamadii soo galeen qixi ka bacday runtii muddo yar oo kooban ba hadeer haysanaa 7 dhowr xildhibaan haddii dalka Mareykanka fiiriyo hadeer kulankan wax naga soo qayb galay ilaa 17 laakiin runtii nambarka aad buu uga badan yahay marka taa waxa ku taysaa muddo yar oo kooban hormud aad u sareeya gaamay runtii jaalayadooyin badan inaan ka horeyno wax lagu ku dayasho madan runtii
marka dowrkiinan mudanayaashiinan iyo maayarada Soomaalida ee Mareykanka ee la soo doorto aad ku leedihiin horumarinta bulshooyinka Soomaalida iyo kuwa idin soo doortaba maxaa ka mid ah
adiga doorka ugu weyn ee xildhibaanada ay ku leeyihiin koo waxa waaye dadku inay baahidooda ka turjumaan meeni dadka duruufaha iyo xaaladaha inay sharciye ka keenaan u dagaalamaan taroso inuu oo arbakiid gareeyaan wax kasta ma aheyn sharci lagu bedelo laakiin marar badan waxa jira muuqaalka qofka u galayo qof muslim ah qof Soomaaliya runtii saameyn badan ku yeelanaya annagu hadda gobolka oo haymarka waxa loo qotsaray aniga iyo gabar xildhibaan Munira ah labada xildhibaan ugu horeeyay noqday yaani oo laba sano ka hor soo baxay runtii saameyn weyn buu ku yeeshay gobolka Ohio gobol runtii Red Arms Republicanka ay wadku leeyihiin marka gelitaankeena baa runtii noo ogolaaday inaan meelooyin badan oo anaga markii hore aan geli jirin aan hadda galnay marka waxay la tahay runtii waa ku dayasho mudan yahay roos waxa liba kale fursad wuxuu leeyahay dadka baahidooda inuu ku shaqeeyo
Ohio laga soo doortay adiga aad xildhibaan u tahay Soomaalida marka aan ka hadlayno Soomaalida gobolka Ohio oo aan ognahay gobolada ugu muhiimsan ee bulshooyinka Soomaalida Mareykanka ee caqabadaha ugu badan ee aad hadda la kulmayso ama ee bulshadaada la kulmayso waxa kamid
ah runtii hadda gobolka Ohio waxa loo Soomaalida specifically waliba duruufaha ugu waaweyn haysta waxaan dhihi lahaa runtii waa saa u taabtay waa dhaqaalaha horta kow dalka Mareykanka weli la hadda dhaqaalahaana ma soo kaban weli runtii COVID-19 ka cudurkii ahaa duruufaha lagu jiraa weli la hadda dhaqaaliyan uu sameeyay dunida dhan ba dunida dagaal badan baa ku socda runtii markaas wuxuu dhaliyay inflation ka oo dhaqaalaha lacagtii ba qiimaheedii weeyday ka marka runtii waa baahi guud oo tala wada leeyahay ka kasoo kow waxaan dhihi lahaa runtii jaaliyadeena jaaliyada Soomaalida waxa way weli dalkan yacni ku cusub baahiyooyin baa jira khaas ah tusaale kale kaarka caafimaadka keenay hadaan dhibaato ku tirta dad badan baa jira bulshada awruntii dhalinyaro waliba aha haddana fursado badan waayay oo gun violence iyo mise daroogooyinka isticmaalaya drug abuse-ka marka duruufooyin baahiyooyin kunti aad u badan yihiin laakiin haddii la fiiriyo jaaliyad ahaan runtii boos aad iyo qiimo badan baa joognaa runtii horumaro badanna waa sameynay muddo kooban
xildhibaan ismaaciil waa mahadsan tahay dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa waxaan jeclahay in aan soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya
marka hore garyaqaan ismaaciil wa salaamayaa waa abduqadir maxamed oo minneapolis kaala soo hadlaya mudana shirka aad ku yeelateen ohio ma ku soo qaadeen dadka communitiga ka tirsan ee loo haysto musuqa welwel intee leeg ayay idinku haysaa shaqsiyaadka dib u dhigaayo horumarka soomaalida
waadiya su'aal aad iyo fiican maya runtii ma gelin xaaladaha minnesota iyo wax ka jira runtii ma gelin anagu hadafkeenu wuxuu ahaa inay xildhibaanadu isbartaan kow laba runtii inay safiirkooda bartaan saddex runtii baahiyooyinka bulshada soomaalida ah oo dalka maraykanka ku nool iyo canada runtii in laga hadlo but also inaan ka hadalno bulsho ahaan guud maxaan ku siyaadin karnaa dalkeena soomaaliya sidee baan safaaradda oga shaqayn karnaa hadafkeena runtii kaas uu ahaa
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa cabdiwahaab garbey kana soo hadlayo magaalada columbus ee gobolka ohio waxaan dhammaan salaamaa bahda v o a da waxaan kaloo si gaar u salaamaa xildhibaan ismaaciil maxamed xildhibaana waxaan ka mid ahay soomaalida ku nool magaalada columbus ee aada xildhibaanka ka tahay waqtina gelisay in aad usoo baxdo dadkan aadna kamid noqoto mas-uuliyiinta dadkan u shaqeyna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo laba su-aalood oo gaagaaban su-aasha koowaad siyaasiyiinta soomaalida gudaha waxaa lagu xantaa in qaarkood ay caawinin dhalinyarta siyaasadda hanka kale iyagoo u arkaa inay mustaqbalkooda caqabad ku noqon karaan adigu dhalinyarta soomaalida raba booska aada joogta iyo boosas lamid ah hanka kalehe damacsan inay mustaqbalka ay soo hiigsadaan ma caawin doontaa su-aasha labaad dhalinyaro badan ee dalka soo galay ayaa jira gabdhihii wiilal ah oo aan sharciyada haysanin qaarkoodna sugaya ma ka caawiseen maxaan idinka qorshaysan waa mahadsanta
maasha allah waa runtii laba su-aal aad u qiimo badan runtii su-aasha labaad haddaa ku bilaabo labaad si fiican baa uga jawaaba umalinaya markii hore taasna waxay ahayd kasoo gelitaanka derbiga kusoo booday maxaan ku caawinay runtii fadhigaynaan wax badan baa uga hadalnay especially gobolka minnesota iyo siyaro waxa aad looga warabay runtii sharciyada la baasgareeyey oo u fuday inay kaar caafimaad siinay kow laba ku caawinay inay guryo helaan saddex inay helaan qareen mise lawyer free ku caawinaya marka legal finance in laga caawiyo but also haddana waxaa ka hadalnay si guud dalka maraykan inaa dadka soo gelitaanka lagu cunsuriyeynin inay dadka soo galeen maraykan dal waxaad waxa waaya fursada doonaya kaa horta mid waaye kaasaa u bixi lahaa runtii horumaro badan baa ka gaarnay gobolka ahaa runtii ani farxad waxayaa inaa dhowr biilal keenay runtii aan kow ka yahay license in loo siiyo dadka soo gelitaanka oo sharciyaysan also kaar caafimaad inay heli karaan but also at the same time in kaal jaamacadda free ay ku dhigan karo qofku haduu incomekiisa ka yeeyaha level sideeta ku hooseeya kaa dhowrkaas marka kaasaa u bixi lahaa markaas su-aasha koowaad runtii oo ahayd walaalkii aad baa u mahadcelinaya uu yidhi siyaasiyaasha mar waxaa laydinku xantaa inaadan caawinin bulshada runtii anagu sidaan u hadlayo north american conference iyo guud oo golay xildhibaanadeedooda joogay kulligoodba runtii aad baa ugu dadaalnaa dhalinyaradeena caawina runtii programyo badan baa jira aan ka shaqeynay kulligii ama goboladeena kala duwan dhalinyarada youthka aan soo dhisno runtii oo valentino noqonaya aniga tusaale haddaa ka hadlo runtii laba gabdho dhalinyara ba ii shaqeynaya xafiiskayga oo intern camal iigu shaqeynayay meaning waxa way xafiiskayga dee tababar bay unoqonaysa inay bartaan shaqada xildhibaanka muxuu qabtaa muxuu ka shaqeeyaa daily day muxuu qabtaa but at the same time also waxa anigu lawyer baan ahay qareenka bes baan ahayd gobolka ohio ku nool marka waxyaalaasha aan sameeyo oos waxway dadka dhalinyarada inaan ku qalqaalno inay sharci dejinta bartaan mise garyaqaanimada bartaan looyarnimada ah kaana mid kale asagana dadka aad u caawinaya waay marka xildhibaanada runtii aad bay u dadaalaan inay dhalinyarada aad soo gacanta soo qabtaan
caqabadaha kale muuqda ee aan marar badan ka hadalnay warbixinana ka sameyna gudaha maraykanka iyo guud ahaan waqooyiga america waxaa kamid ah dilka ama isdilka dhalinyarada isticmaalka mukhaadaraadka iyo xabsiyadaba marka walwal intee leeg ayay idinku haysaa sideese uga shaqeynaysaan mushkiladaas haysata dhalinyarada soomaalida
runtii dhalinyarada runtii xaaladaha dil fiiriyo isdilka mise gun violence overall dadka Mareykanka hubkiisa aad u badan kaasna marabada waxa ku lifaaqsan runtii drug abuse daroogada iyo maandarooyinka la isticmaalayo ka runtii waa issue markaa taagan forumkan runtii waa looga hadlay gun violence-ga hubka iyo dhibaatadu leeyahay runtii soo dhalinyaradeena marka wax yeelasha ugu hortageyna anagu waxa waaye inaa runtii sharciye keenay goboladeena kala duwan aan ugu hortageyna runtii hubka in si fudud lagu helo in dadka loo sameeyo background checks runtii xoog iyo waqti lagu geliyo in looga taxadaro qofka hubka intuu gadanin ka hor qofka in la baari karo caafimaadkiisa background check lagu sameeyo buuxa qofka inuu felon ahayn qof dambi soo galay tusaale uu ahayn proso haddana in shuruucda la adkeeyo hubka si loo gadanin dalka Mareykan marka kuwaas oo runtii way saameynayaan also waxa xaaladda kalena waxa way daroogooyinka isticmaalka kaas oo runtii sharci badan baa ka keenay oo caawinaya dadka daroogada xitaa isticmaala inay ka nadiifoogaan runtii anigu shakhsiyan xitaa aad baan uga shaqeeyaa gobolka waxaan runtii dhaqaale badan oo ilaa 3 million oo dollar usoo dhicinay hay-adooyin kala duwan oo ka shaqeeya runtii exactly dadka qaabilsan darooga isticmaalka iyo mental health iyo dhimirka maskaxda dhimirka u dhiman yahay marka farxad bayna u tahay runtii inaan horumar badan ka gaalin gobolkeena runtii xildhibaano badan runtii way ka hadleen goboladooda iyo horumarada ay ka gaareen ooda
waxaa soo hadal qaaday shirka hadda idinkaga socda Columbus in uu safiirka idin joogo dabcan warbixinaad ka dhigaysateen waana iswareysateen maxaa ku caawin kartaan dowladda Soomaaliya iyo waliba dalkii hooyo ee Soomaaliya
runtii waa si private ah wada fariisanay safiirka runtii iyo 20 ka xilibaan la jooga runtii wax yeelasha ka wada hadleen wax ugu badnaa wuxuu ahaa runtii maxaan ku siyaadin karnaa qodobada ugu muhiimsan runtii waxay ahaayeen runtii inaan wax ugu muhiimsan u yahay advocacy-ga meaning annagoo wada madaysan runtii inaan dowladda Soomaaliya waxaan ku caawin karno oo runtii horumar ah ma aha deeq bas inay tahay laakiin horumar aan ku caawino qodobada la isku soo qaaday waxa ka mid ah tusaale gedo fundraising deegaanada gedo sawir socotii runtii dad baa marar badan ka dhaceen runtii kaasna hadafka ugu ballaaran oo noogu muhiimsan runtii aan ka wada hadalnay runtii ana rajeynayna si riixno waxa ka mid ah state department-ka dowladda Mareykan iyo dowladda Canada ba inaan garab ku siino runtii kuna boogaadino in gedo iyo deegaanada kala duwan Soomaaliya runtii laga caawiyo waliba ka hortaga yaani daadadka dhacaya iyo duufaanta iyo duruufaha dhacaya marka ka qodobada ka mid yahay mid kale waxa ka mid ah runtii in loo advocate kariyo dhaqaalaha Soomaaliya lagu caawiyo deeqda runtii in loo bedelo development-ka iyo isweydaarsi fikir kana wax naga caawinaya runtii meelooyin badan inaan investment ka heli karno dhaqaale gelin oo ahayn bas leh wax deeqa oo runtii qofka dhaqaaq badan u sameynayn runtii wax kala soo qaadno oo soo waxaada ka soo gelitaanka Soomaalida dhalinyarada ah iyo baahiyooyinka runtii ka haystaan iyo safaaradaha baahiyooyinka haystaan kana soo qaadnay marka runtii qodobooyin badan baa ka wada shaqeyn doonaa hadafkan waxa way wada shaqeyn joogta inaa helna insha Allah
ugu dambeyntii guulaha aad siyaasadda ka gaarteen ama ay Soomaalida Mareykanka iyo Qoyiga Ameerika ay ka gaareen maxay ka bedeshay sawirka aragtida laga qabo bulshada Soomaalida ee gudaha Mareykanka
runtii aad iyo aad ugu bedeshay runtii muddo yar oo kooban sa ee bii Soomaalida horumar badan aad u gaareen kaana waxay bedeshay muuqaalka laga qabo image-ka runtii Soomaalidu haddii waxa way dalka Mareykanka aad looga xushmeeyo runtii gobol gobol haddii loo hadlayo gobolkeena oo hadlay Ohio horumar badan baa gaarnay marka aniga iyo xildhibaan muniir soo baxnay runtii isbeddel weyn baa ku dhacay bulshada ajnabiga xitaa naga duwan seeno fiiriyaan soo dhaweynta inay ku faraxsan yihiin runtii inaan talaabo qaadnay runtii dhexgalka siyaasadda gobolka Ohio kaasan runtii way ka turjumaysaa runtii deegaanka san wax soo ka dhaca muhiimsan waxa qofku inuu deegaanka iyo dhulka ku nool yahay inuu dhexgalo bulshada dhexgalo ku dadaal runtii inuu dadkan u adeegayo guna ma aha bas asaga inuu isku shaqeeyo laakiin inuu bulshada u adeego marka runtii kaas runtii waa wax aan rajeynayo runtii dhalinyarada iyo jiilka soo baxaya inuu ku dabadeeyaan insha Allah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Karyaqaan Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii igala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
ahda yuma sayno bukhari oo ina la socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhageystayaasha halka kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA dowlad goboleedka Puntland oo wada dadaalo ay ku xakameynayso hubka sharci darrada ah ayaa soo saartay amar ay ku diiwaangelinayso wixii hub ah ee lagu haysto gudaha Puntland arrinkan ayaa kadib markii wasaaradda amniga ee Puntland ay magaalada Garoowe ku qabatay kulan looga hadlayay siyaasadda xakameynta iyo la socodka hubka Nuux Muuse Birjeeb ayaa faahfaahintan ka soo diray magaalada Garoowe
go'aanka ka soo baxay wasaaradda amniga oo ay ka hadleen dhinacyo kala duwan ayay dawladdu ku sheegtay mid ay kula soconayso hubka ay dadka haystaan sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Puntland Cabil Mataan.
Ujeedada shirkan waxay ahayd in dhammaan hubka la xakameeyo lana diiwaangeliyo. Siyaasaddii xakamaynta hubkana waa naga diyaarsan tahay wasaarad ahaan dhammaan shirkadaha gaar loo leeyahay iyo shirkadaha kalaba oo dhammaan ka shaqeeya laamaha amniga, dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah, ganacsatada, waxgaradka, mas-uuliyiinta, dhammaan inay bilaabanayso diiwaangelintii hubka ayna ka bilaabanayso wasaaradda amniga iyadoo ay diiwaangelinayso lafteeda qaybteeda ka hadanayso wasaaradda maaliyadda. Marka dhammaan waxaan faraynaa inay diiwaan gashadaan hubkooda sharciyeystaan. Cidaan la ciddii aanu hoggaansamin waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan, sababtoo ah qof walba isaga danta ugu jira inuu hubkiisa diiwaan gashado oo sharciyeysto. Fayska horena waxaa laga bilaabayaa hubka shirkaduhu haystaan, hubka gacanta shacabka ku jira oo qoraya heerarka ah. Waxaan runaa marka in shacabkuna qaybta uga qaataan. Dan baa ugu jira dhammaan inaynu hubka diiwaan gelino uusan qofku hub sharci darro ah usan magaalada la dhex mari karin.
Sharciyeynta hubka sidoo kale waxaa dhanka dowladda kasoo galaya daqli, waxaana sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiqaadir Liibaan.
Dhammaan xafiisyadii wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ku shaqeyn lahaayeen ee gobolada waa diyaarsan yihiin. Cid kasta oo ganacsigooda ku ilaalisa hubka fudud ee gacantooda ku jira waxaa la rabaa inay soo diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta bisha 19. Qolyaha ganacsigooda ku ilaaliya hubka, qolyaha ka shaqeeya sukuuradka shirkadaha ah, dhammaan cid kasta oo hub gacanta ku haysa oo maslaxadooda ku ilaaliya ganacsi waa inay isugu dhaqmaan badan hubkooda usoo diiwaangeliyaan. Wixii intaa ka baxsan ee soo diiwaangashan ee sidata hub sharci darro ah ama ku ilaalinaysa ganacsigeeda ee la helo waajibaadka shaqo ee laga leeyahay laga fushanayaa. Waxaan u sheegaynaa xafiisyadaasu inay shaqeynayaan 24 saacba joogaana shaqaalihii iyo dadkii technicalka ay diyaarka u ahaa.
Dhanka hay-adaha amniga oo iyagana ka hadlay goobta ayaa ka digay inaan isticmaali karin hub aan sharciyeysnayn sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shacabka intaba.
Xakamaynta hubka waa arrin muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda. Hubkaasi maanta go'aan baa laga gaaray, waxaana la farayaa loona sheegayaa dadka haysta hubka ah AK-47 iyo G3-ga iyo bastooladaha inay wasaaradda meesha u cayintay yimaadaan sharciyeystaan ciddii markaa loo arko inay mas-uuliyadda hubka qaadi karto. Boolisku waajibaadkiisa shaqo buu ka fushanayaa arrimahaas hawsha iyada ah. Hubku waa waxa ina gaarsiiyey meel aynu ka shalaynayno.
Arrinta sharciyeynta hubka oo aan wax ka weydiiya dadka sida ay u arkaan ayaa aragtidooda ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed. Waxa aan meediyaha iyo baraha bulshooyinka ka arkay dowladda Puntland oo haddeer 26 sano kadib dhahaysa hubka hal la sharciyeeyo, waxaad moodahay inay soo wadday inay dhahayso wax huba yaan la qaadan, yaan la arag qof hubsita sharciyadaasa ka soo baxay oo ay aruuriso. Waa hal la islaayo, hal la isdilo, wixii doono la isku sameeyo. Shalay baa dowlad baa halkaa baabuur baa halka lagu qabsaday oo xagga lagu qabsaday. Waxaas waxa waaye hubka sharci darrada oo la haysto ay hadda leedahay hal la sharciyeeyo. Waxaan ka sugeynay ma aha meeshii ay ka urur lahayd ee lama arki karay ay urur lahayd bay wax loo keentay. Hadalkaas dowladdu ha ka noqoto caqligeena kuma ciyaari kartay.
Dadka badankii ayaa hubaysan, waxaana shacabka u arkaan haysashada hubka khatar xoogan oo amniga waxyeeleynaysa. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku daransanno codka halaasiga ee fanaanka Cumar Dhuule iyo heeskiisii Saluugla.
Thank you.
ka Umar Duule ayaan ku soo tabagabeenaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
I'm tumay